«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводимо виніки четверга, 21 студеня. І наші теми. Курс долара у Білорусі побив черговий рекорд. В перспективі знову відмовили у помешканні для проведення форуму ІП. Астрономи заявили про існування 9-ї планети у сонячній системі. Подробязні про гэта і інше тягом паугодини.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новіна номер 5 у «Петарді». Для громадян Білорусі змянився порядок уїзду на територію Великобританії. Подчас знаходження у гэтай країні необхідно мати страховий поліс і інші документи, які підтверджує наявність домови медстрахування, якої діючи на території Великобританії. Зміни почали діючати ще з 1 снежня минулого года, повідомляє прес-служба Міністерства заміжних справ Білорусі. Адзначається, що до гэтага Лондон діючав у рамках погоднення поміж Советським урадом і урадом Злученого Королевства ад лютого 1975 года. Однако Великобритания вырашила у однобоковом парадку выйти с гэтага погоднения.
Штодзённая программа «Петарда».
Новіна номер 4 у «Петарді». Киргизский активист Андруш Тактанасыров принес до амбасады Беларуси у Кыргызстане могильный крыш. На им было прозвище Лукашенко.
На черный день Лукашенко когда-нибудь придет, он от этого света уйдет на тот свет. Вот тебе, готовый материал.
Як тлумачить Радио Свобода, перформанс был скированный супроть того, что в Беларуси находится экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев. После революции 2010 года он отримал притулок у Беларуси, а потом и белорусское громадянство. Курманбек Бакиев и его родный брат Жаныш Бакиев на родиме осуждены на пожитевое позбавление воли с конфискацией маемости. Их звинователи у расстреле демонстрантов и инших особливо тяжких злочинствах. Але Интерпол поводле своих внутренних правилов отмовился обвешать его у международный вышук. Так-то Насырову периодично проводить акции под белорусской амбасадой с 2010 года. У минулом годе он повиншовал Лукашенко с новым президентским термином «камянями за мест кветок».
Щоденная программа «Петарда».
Новіна номер 3 у «Петарді». Астрономи заявили про існування 9-ї планети у сонячній системі. По памерах яна нагадує Нептун, стверджають Майкл Браун і Константин Батыгін з Каліфорнійського технологічного університету. Науковці вже опублікували виніки своєї дослідчої праці, пише часопіс Science. Протяг теми у нашому репортажі.
Астрономы заявили про існаванне новой планеты у Сонечной системе – планеты Х. Негледзячы на падзенне цены на нафту, обвал российского рубля и чарговыя заявы политика з нагоды мігрантскага кризису, гэтая новина выйшла у топы сусветных СМИ. Про открыццё поведомили навукоўцы Калифорнійскага технологічнага института Майкл Браун и Константин Батыгін. Распавядае Майкл Браун.
Часоў открыцця Урана и Нептуна были открыты только две реальные планеты. Гэтая будзе трэцяй. Існуе вельмі важная частка сонечнай сістэмы, якая ўсё яшчэ не адкрытая, што вельмі ўзрушвае.
Касмічны аб'ект рухаецца па эліптычнай арбіце і ў 10 разоў перавышае масу Зямлі. Поўны яго абарот вакол Сонца займае ад 10 да 20 тысяч гадоў. Цяпер гэтае небеснае цела знаходзіцца прыкладна ў 20 разоў далей ад Сонца за Нептун, самую аддаленую ад гэтай зоркі планету з вядомых. Разам з тым навукоўцы не бачылі новую планету ў тэлескоп. Яны разлічылі яе існаванне шляхам матэматычнага аналізу.
Усе самыя аддаленыя аб'екты нашай сістэмы рухаюцца ў адным кірунку па невытлумачанай траекторыі. І мы зразумелі, што адзінае тлумачэнне гэтага – існаванне вялікай далёкай планеты, якая іх утрымлівае разам, пакуль яны круцяцца вакол Сонца.
Распавядае Майкл Браун. Каб засечы планету Х на такой адлегласці, неабходны тэлескоп з высокай адчувальнасцю і шырокім полем агляду. Да таго ж астраномы толькі прыкладна ўяўляюць месца знаходжання планеты.
На Зямлі є шмат тэлескопаў, тэарэтычна здольных яе знайсці. Я вельмі спадзяюся, што пасля нашай заявы людзі па ўсім свеце пачнуць шукаць 9-ю планету.
Дадае Майкл Браун. Дарэчы, Майкл Браун нясе адказнасць за смерць Плутона як планеты. У 2005 годзе ён адкрыў карлікавую планету Эрыда, якая тады падавалася большай за Плутон. Гэта і стала падставай для перагляду статусу апошняга. Можа, цяпер Браун верне сонечнай сістэме 9-ю планету і прымусіць перапісаць новыя падручнікі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новіна номер 2 у «Петарді». Арганізатарам чарговага форуму прадпрымальнікаў у Мінску зноў адмовілі ў памяшканні. Пра гэта Белапан паведаміў старшыня рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчанка. Форум запланаваны на 25 студзеня. Такія мерапрыемствы «Перспектыва» праводзіла ў сталічнай гасцініцы «Беларусь». Аднак пасля форуму 11 студзеня, на які з'ехалася прыкладна 1500 прадпрымальнікаў, адміністрацыя гасцініцы папярэдзіла. У зале не павінна знаходзіцца больш за 250 чалавек. Удалося дамовіцца на залу, якая знаходзіцца ў тым будынку ў цэнтры сталіцы, дзе і дэпартамент прадпрымальніцтва Міністэрства эканомікі. Аднак неўзабаве ўладальнікі памяшкання перадумалі. 20 студзеня «Перспектыва» дамовілася аб арэндзе залы ў Доме культуры Мінскага аўтазавода. Аднак раніцай у чацвер прадстаўнікі адміністрацыі ДК звязаліся з Шумчанкам па тэлефоне і адмовілі ў арэндзе. Прычына – ваенныя вучэнні па прадухіленні тэракту. Там будзе разгорнуты пункт прыёмаў асабістага складу, кажа лідар індывідуальных прадпрымальнікаў. «Перспектыва» распаўсюдзіла заяву, якой сцвярджае, што нейкая дэструктыўная сіла, якая мае ўладныя паўнамоцтвы, стварае перашкоды для законнага выказвання поглядаў і абароны правоў і інтарэсаў прадпрымальнікаў, ды штурхае грамадства да праявы радыкальных дзеянняў. Па-ранейшаму кіраўнікі аб'яднання мяркуюць, што праблему можна вырашыць мірным чынам і выключна шляхам перамоваў. «Перспектыва» збіраецца працягнуць пошукі рашэння прадпрымальніцкіх праблем у межах прававога поля. У заяве адзначаецца, што форум прадпрымальнікаў пройдзе ў любым выпадку. Тым часам перастаў працаваць сайт «Перспектывы». Непрацуючы сайт і адмовы ў памяшканні для правядзення форуму Шумчанка назваў звёнамі аднаго ланцуга. З пачатку студзеня многія ІП ў Беларусі, якія гандлююць таварамі лёгкай прамысловасці на рынках і ў гандлёвых цэнтрах, прыпынілі сваю працу ў сувязі з немагчымасцю выканаць патрабаванні ўказа кіраўніка дзяржавы нумар 222 аб рэгуляванні прадпрымальніцкай дзейнасці і рэалізацыі тавараў індывідуальнымі прадпрымальнікамі і іншымі фізічнымі асобамі, і нумар 48 аб мерах па забеспячэнні дзяржаўнага кантролю нагляду за выкананнем патрабаванняў тэхнічных рэгламентаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. У чацвер па выніках чарговых таргоў на беларускай валютнай фондавай біржы Нацбанк вызначыў новыя курсы валют. Курс долара вырас больш чым на 1000 рублёў і склаў 21564 рублі. Курс еўра падскочыў адразу амаль на 1400 рублёў да 23779. Беларускі рубель у параўнанні з кошыкам валют аслабеў амаль на 4%. Раніцай 21 студзеня ў Мінску некаторыя банкі пачалі прадаваць долар больш чым за 22 тысячы рублёў. Еўра прадаюць ужо больш чым па 24 тысячы. Такія курсы ўстанавілі Прыорбанк, Альфа-банк, БСБ-банк і Абсалют-банк. Нагадаем, у рэспубліканскім бюджэце на гэты год быў закладзены сярэднегадавы курс долара 18 700 рублёў. Падрабязней пра курс у нашым рэпартажы.
24 снежня мінулага года Еўрарадыё апытвае экспертаў пра курс долара на 16 год. З сямі эканамістаў толькі адзін, Яраслаў Раманчук, здолеў даць правільны прагноз на пачатак года. У іншых курс 21,5 тысячы за долар прадбачыўся толькі пад канец 16-га, як у старшага аналітыка Альпары Вадзіма Іосуба, напрыклад. Ён кажа, што падзеі першых тыдняў 16-го года сталі для яго вялікай нечаканасцю.
Та цифра, которая мы сёння получылі па долару на біржы, я её ожидал к концу года. И, честно сказать, я не ожидал такого падения нефти и такого падения российского рубля.
У чым сакрэт? Яраслаў Раманчук прызнаецца, што прадказанні курса беларускага рубля – гэта ўсё адно ўгадайка, хаця мае свае нюансы.
Безумоўна, гэта ніякая не навука, гэта ўгадайка, але ўгадайка, якая асноўваецца на тым, што ёсць разуменне, дзе беларуская эканоміка з'яўляецца з пункту гледжання цыкла.
Што будзе далей? Ці спыніцца долар? Вадзім Осуп мяркуе, што сітуацыя ўжо ўскладнілася. Людзі перапалохаліся і сваімі дзеяннямі могуць выклікаць дадатковыя праблемы.
Чым сильнее падае рубль, тым больше девальвацыйнае ожидання. Девальвацыйнае ожидання заставляюць тех, кому надо купіць валюту, быстрее её купіць, а тем, кому надо продаваць валюту, придержаць её.
Гаворыць эксперт. А што ўлады? Год таму Нацбанк быў непрадказальным, нарабіў шмат шума сваімі ідэямі на кшталт увядзення збораў і аплату на пакупку валюты. Але, на думку Іосуба, цяпер дэвальвацыя беларускага рубля для ўладаў краіны мае станоўчыя моманты.
С одной стороны, надеюсь, а с другой стороны, ну, это близко к уверенности, что нет, вмешиваться не будут.
Гаворыць аналітык. Вернемся да прадказанняў. Курс на пачатак года ведаў толькі Яраслаў Раманчук. Што ён гаворыць пра далейшы лёс рубля? На думку економіста, у снежні 2016 року ми будемо віддавати за кожен долар 3 рублі 33 копійки, 33 тисячі старими грошами. Змінять прогноз Романчук не збирається.
Нема підстав для того, щоб змінять свій прогноз.
Торги на Білоруській валютно-фондовій біржі відновляться 22 студеня у 10 годин раніці. Тим часом нафта і російський рубль протягують танець. Олесь Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
Таким чином, у програмі «Петарда» ми підсумували основні події четверга, 21 студеня. При мікрофоні для вас працював Костусь Гомельський.
«Петарда» – 5 вибухових темов на Єврорадіо.